Ahoj, dobrý den. Já jsem kariérová poradkyně Lucie Václavková.
A já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u dalšího dílu podcastu Pay Gap.
Na pracovním trhu jsme se všichni rovni, ale někteří jsou si přece jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někdy pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vlastně znamená být ženou v práci a co můžeme dělat pro to, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo?
Díky podpoře zastoupení Friedrich Ebert Stiftung České republice a redakci Alarmu je podcast pro vás dostupný zdarma. A zdarma je také článek se řadou užitečných odkazů. Na nedávném předávání Českých lvů vzbudila pozornost jak děkovná řeč oceněné režisérky Dary Kašejevy o podmínkách pro práci žen ve filmovém průmyslu, tak i nedůstojný způsob, jakým ji režisér z časových důvodů utnul. Okolo formy i obsahu této řeči se pochopitelně rozvinula diskuze. A my na ní tematicky navážeme hned ve třech epizodách našeho podcastu. Dnes se budeme věnovat tématu druhé směny, konkrétně rozdělení domácích povinností.
Tentokrát ale představíme praktický nástroj pro férovější rozdělení práce v domácnosti a péče o naše blízké. Pozvali jsme Martinu Dvořákovou, která vytvořila audit domácnosti. Ten má pomoci párům zjistit, jak jsou na tom doma a také například pomoci řešit situace, kdy rozdělení není zrovna fér. Martino, vítám tě tady.
Ahoj, dobrý den.
Ahoj. Druhé směně už jsme se v našem podcastu věnovali a dokonce hned v jedné z prvních epizod. Neplacená práce, povinnosti spojené s péčí, jejich nerovnoměrné rozdělení a nedostatečná institucionální podpora hrají velký vliv nejenom na tu domácí pohodu žen a celých jejich rodin, ale pochopitelně i na síly, kapacity a časové možnosti, které máme zejména jako pracující matky. A tím myslím časové síly, kapacity a možnosti k tomu, jak rozvíjet a udržovat naši práci. A abychom se tady nebavili jenom takhle obecně, tak si dejme takový aktualizační příspěvek z žebříčku z Evropského indexu genderové rovnosti. Jak už jsme v našem podcastu několikrát říkali, Česká republika se v tomto indexu nikdy neumisťuje velice dobře, naopak jsme jako vždycky na chvostu unijních států, co se týče genderové rovnosti. A kategorie nebo kapitola čas je jedna, ve které máme jedno z nejhorších hodnocení. Z celkových možných 100 bodů, kdy 100 by znamenalo, že ženy a muži mají zhruba stejně vyvážené rozdělení volného času a jeho využití, my máme v edici za rok 2023 bodů 50. 7. To znamená, že je možné konstatovat, že ženy a muži u nás tráví čas poměrně výrazně odlišně. Co mě tady v této kategorii nejvíce zaujalo, a už jsem o tom i párkrát psala, a ono se to bohužel meziročně nezlepšuje, spíš jenom nezhoršuje, to je nepoměr, v jakém se vyskytuje údaj o tom, kdo každý den vaří nebo uklízí. Překvapivé není, že ženy to dělají mnohem častěji než muži. Že mnohem větší podíl žen každodenně vaří nebo uklízí než muži. A vůbec to není překvapivé u rodin s dětmi. Pokud se jedná o páry s dětmi, tak 68% českých žen každý den vaří nebo uklízí. A pouze 22% českých mužů každý den vaří nebo uklízí. Co je zajímavé, ale je, že takový nepoměr máme i u párů bez dětí, byť o něco nižší, je to 58% žen a 17% mužů. A co mně přijde naprosto šokující, že tento nepoměr je ale i u single osob. To znamená, že i u single lidí, kteří nemají žádné děti, stále platí, že české ženy uklízejí a vaří každý den v mnohem větším podílu než muži. Konkrétně je to 46% českých žen oproti 26% českých mužů. Z toho vyplývá, že nějakou formu péče o domácnost a ty své potřeby zkrátka vykonávají u nás ženy mnohem častěji než muži a tento rozdíl se prohlubuje ve chvíli, kdy do rodiny přijdou děti.
Já tady zmíním ještě jiné výzkumy. Ty naznačují, že právě férovější rozdělení práce a péče v domácnosti má pozitivní vliv na kvalitu vztahu i sexu. A také, když se podíváme potom na rozdíly mezi jednotlivými státy, třeba tady v Evropě, tak ve státech, kde zase ta práce a péče je rozdělena férověji a musím samozřejmě zmínit, je tam i třeba lepší institucionální podpora péče o děti, tak tam také se rodí více dětí než u nás. Takže by nás to mělo zajímat nejenom z té individuální, ale i z té společenské perspektivy. Ale dosti našeho úvodu, já vlastně bych tady moc ráda požádala Martinu o to, aby představila ten svůj projekt Audit domácnosti.
Tak ta platforma Férová domácnost, jak jsem ji nazvala, má za cíl vlastně inspirovat k diskuzi a dávat nástroje ženám a mužům k tomu, aby se mohli bavit o tom, jakou mají doma dělbu rolí a třeba přistoupit i k nějakým krokům, který by trošku napravili ten nepoměr sil a k větší spokojenosti všech zúčastněných. Chci jim vlastně ženám a mužům dát, jenom kdybych jim jako dala slovní zásobu pro to se o tom bavit. Myslím, že už to je jako první důležitý krok a že se to v posledních letech daří nejenom jako kvůli mému projektu, který je relativně novej, spustila jsem ho v září loňského roku, ale říkám si, kdo třeba před jako 5-10 lety znal slovní spojení mentální zátěž, kdežto dneska už je to jako docela běžná věc v našem slovníku, když se bavíme o tom, jak jsme vyčerpaní z domácích prací.
Podobně jako druhá směna nebo ředitelka domácnosti.
Ano, přesně. Ale zároveň právě součástí toho projektu je i ten zmíněný audit domácnosti, což bych možná měla vysvětlit trošku pro někoho, kdo si to nestáhnul nebo to neviděl. Je to vlastně v současné době jenom v podobě PDF, který si můžete stáhnout a je tam na 6 stránkách seznam takových běžných činností, které jsou spojeny s péčí o domácnost a s pravidla péči o malé děti. Nejvíc asi právě bude vyhovovat lidem, kteří mají menší děti předškolního a školního věku. A můžete si tam zaškrtnout u těch jednotlivých činností, kdo se čemu věnuje a v jaký míře. A potom na konci je ještě taková sada jako otázek reflexy, potom vyplnění nebo něco, co by jako trošku pomohlo v té debatě, když už jsme to teda vyplnili a máme to v ruce, tak co s tím dál. Takže to je součástí i toho projektu, který najdete na www.fervadomacnost.cz. A já jsem teda hodně překvapená, já jsem ten audit považovala na začátku jako takový bonus. Pro mě třeba jako větší část práce byla vymyslet nebo jako sestavit ten obsah toho webu, abych lidem jako objasnila ten problém, aby je to nějak logicky provedlo tou mojí jako myšlenkovou cestou, aby jim to vysvětlilo ty příčiny a ty důsledky té nerovné dělby rolí. Ale vlastně myslím, že se spousta lidí teď ten projekt spojuje především s tím auditem.
Já se vůbec nedivím. Teď jsem si vzpomněla na jednu debatu, kterou jsem zaslechla o tom, jak jeden pár se rozhodl, že si zanalyzuje sám o sobě, co vlastně všechno doma dělá, protože žena měla pocit, že jako toho dělá hodně a muž měl pocit, že jako je velmi férové to jejich rozdělení. Žena si tam napsal několika stránkový seznam a on tam měl položky jako nechám přezout auto a uklidím vánoční osvětlení. Takže si myslím, že tak jak jsi to zmínila, že vlastně tohle je teď předmětem poslední době diskuze opravdu velké množství domácností. Než se dostaneme k tomu, jakou máš zpětnou vazbu, jak ses vlastně k tomu vůbec dostala? Prostě jak tě to napadlo, čím ses inspirovala, jaký byl vznik toho projektu i toho auditu?
Myslím, že to kombinuje nějakou moji osobní historii se vzděláním, kterým mám, nebo tématům, kterým jsem se věnovala předtím. Já pocházím z prostředí, kde ta dělba rolí byla velmi tradiční a vím, že už jsem to jako od malička registrovala, že jsem se k tomu snažila nějak vztahovat, ale tenkrát jsem neměla právě tu slovní zásobu nebo neuměla jsem to jako zasadit do kontextu. Potom jsem teda vystudovala společenské vědy a věnovala se pracovně především jako v oblasti sociální práce a dostala jsem se jako k tomu tématu péče přes například práci pro mobilní hospic. Momentálně pracuji pro neziskovku, která pracuje s proformálními pečovateli. A potom asi jako úplně typicky se ke mně ty feministické témata dostaly po tom, co se mi narodili děti. To jsem do toho jako zahučela, kdy to člověk jako pociťuje na vlastní kůži. A poslední kapka byla pandemie a lockdowny. A tam myslím, že jsem jako nasadila tu správnou optiku toho společenského vědce, kdy jsem se jako nestačila dívat, co kolem sebe vidím. Jak to vlastně defaultně všechno spadlo na bedra žen a ty se začaly hroutit a všechny ty jako zprávy na sociálních sítích, co jsem četla, byly jak přes kopírák. Vlastně ty ženy trpěly úplně stejným vyčerpáním ze stejných jako důvodů a příčin. Já jsem si říkala, tak to je skvělý, tak to je třeba ta zkušenost, kterou jsme potřebovali, aby se konečně něco změnilo, co se teda bohužel neukázalo, ani ty výzkumy to neukazují. Vypadá to, že se opravdu akorát jako nasvítil ten problém, zvětšilo se to, my jsme si to všichni všimli, chvilku jsme si o tom popovídali, ale pak zase to jako trošku upadlo a vrátili jsme se do stejných pozic a já jsem v té době to jako začala studovat, vlastně jsem začala načítat výzkumy, knihy a zahučela jsem do toho a říkala jsem si, že si to nemůžu nechat pro sebe, tak nějak jsem jako překonala svoji introvertní povahu, tohle není třeba pro mě úplně typický, jako jít z kůží na trh a snažit se propagovat nějaký téma i vlastně jako sama jako přes svou vlastní osobnost. Ale říkala jsem si, to je velký, to prostě už se musí s tím něco udělat.
Mě by moc zajímalo, z čeho jsi vycházela. Já tady potom budu moc ráda taky sdílet moji osobní zkušenost, protože jsem si ten audit ocenila, byla jsem nadšená a říkala jsem si, wow, to je teda ale opravdu jako hodně propracovaný a moc by mě zajímalo právě, jestli jsi vycházela z nějakých zahraničních zdrojů nebo jak se do toho třeba promítla i ta tvoje osobní zkušenost, protože ty jsi sama matka dvou vlastně malých školáků.
Vycházela jsem určitě, jako nevymyslela jsem to, těch auditů existuje jako celá řada a vlastně když se člověk jenom zadá do Google, jako poraďte mi, jak si spravedlivě rozdělit domácí práci a péči, tak vlastně v těch anglicko a německy mluvících jako zdrojích vždycky najdete nějakou obdobu tohohle auditu. Většinou ty audity byly, nebylo to třeba nazvaný audit, je to nazvaný jako chorelist a vlastně všichni ty odborníci radí právě nejdřív jako je potřeba zjistit, co teda všechno děláte, abyste věděli, o čem se bavíte. Je to nějaký nástroj, jak tu neviditelnou práci zviditelnit. Najednou, když je to na tom papíře, když si to někdo může odškrtat, tak je mnohem jednodušší si říct, jo, jako je toho fakt hodně a je teda asi potřeba k tomu přistoupit nějak jako strukturovaně a rozdělit si to spravedlivě. Velkou inspirací pro spoustu lidí je třeba ten projekt Eve Rotsky v Americe. Ona vydala knížku Fair Play, v Česku taky vyšla a já nerada zmiňuji ten příšerný název, který mě úplně irituje.
Přesně tak, my jsme ho zmiňovali v některé z předchozích epizod, odkaz samozřejmě bude v článku.
Tak si to dejte jako reči, abych ho nemusela zmiňovat. A ona vydala teda knihu, ale vydala i karetní hru, která je vlastně na tomhle principu postavená, že ona má teda těch karet 100. Jo, tam je 100 karet, který jako asi ne všechny, jako všechny páry využijou, protože jsou v odlišných životních situacích. Co je docela vtipný, že v té knížce ona popisuje, že zjistila, že jakmile si ten muž převezme 21 karet z těch 100, tak najednou jako dochází k nějaký spokojenosti v tom vztahu, jo, což je jako vlastně 1/5, jo.
Hele, to je vlastně důležitý téma, co je jakoby vůbec to férové rozdělení domácnosti, jo. Protože já jsem se setkala s různými modely. Když jsem četla vlastně knížku, takovou klasickou knížku The Second Shift, druhá směna americké socioložky Ali Hochschild, tak ta tam popisuje, že některé rodiny přijaly třeba ten model upstairs, downstairs. Že si rozdělili vlastně péči o ten dům jako podle toho patra, kdy ale v tom patru, které obhospodařoval muž, byla zásadně jenom garáž a dílna, kdežto vlastně to upstairs pro tu ženu bylo mnohem jakoby náročnější časově a více tam odehrávalo i těch pečujících aktivit. Ale přesně, že měli pocit, že každý má jedno patro a tím si nějaký evadu argumentovali, proč je to jakoby v pohodě. No a nebo jsem se setkala s názorem, tedy jedině svých známých, že oni jako mají naprosto jako férově rozdělenou tu práci v domácnosti do té úrovně, ale oni tenkrát neměli ještě děti, jo, to, že se každý stará sám o sebe, vysloveně, že si každý pere svoje prádlo. Což mně přijde jako dobrý, zajímavý model, ale nejsem si jistá, nakolik je jako hospodárný a praktický a hlavně, co se s takovým modelem pak stane, když jako přijdou ty děti. Tak jak by si vlastně popsala jakoby férové, nebo co je podle tebe férové rozdělení těch povinností doma?
No, v každé rodině, v každé situaci životní to bude jiný a podle mě to teda málo kdy platí 50-50. Já, když jsem se setkala s někým, kdo se o to 50-50 snaží, anebo jsem o tom četla nějaký příběhy, tak hodně lidí jako stráví spoustu energie tím, jako že se právě snaží dosáhnout toho 50-50 a nepřináší to třeba ani tu spokojenost. Jo. Je pravda, že třeba to rozdělení podle těch pater, jak vypadá, že já se pamatuju, že v té knížce je to jako popsané jako taková strategie smíření se s tím, že ona vlastně nedokáže s tím tak jako pohnout úplně do té míry, jak by chtěla, tak se vlastně jako vymyslí tady ten diskurs kolem toho, že když se to teda na ty patra, tak je to jako spravedlivý.
No je to už takový kopium než jako reální řešení, ano, je to pravda. No.
Ale jako já věřím, že v každé rodině je to jiný. Asi si myslím, že třeba by se tam dalo jako zahrnout, všímejme si, jak je kdo spokojený, jak, kolik má kdo volného času. Kolik kdo má příležitosti věnovat se jako svý práci, svý kariéře, jak kdo je jako opečovaný, jako jak kdo se nachází v jakým duševním stavu, jo? Že jak kdo komu poskytuje jakou podporu. Ono to opravdu jakoby není jenom si to zaškrtat a mít nebo mít jako stejný kupičky karet. Myslím si, že je to mnohem složitější a já jsem četla v jednom výzkumu, že tam hrajou v té spokojenosti důležitou věc tři věci. To faktické rozdělení těch prací, s kterým může pomoct ten audit. Potom to, jak kdo je zapojený do placený práce a kolik vydělává s ohledem na to, jak si tím jako vyargumentujeme, že takhle je to správný a potom s kým se porovnáváme. Vlastně ženy, které se porovnávají s jinými ženami, jsou zpravidla spokojenější, než když se porovnávají se svými partnery.
Já myslím, že nejspokojenější budou ženy, které se porovnávají se svými matkami. Je minimálně nějaký generační posun tady snad můžeme vidět.
Já tam mám ještě jednu perspektivu, protože já mám už větší děti a musím říct, že tam do toho ještě vstupuje vlastně nějaká představa, že jednou to nastavíme a je to forever, jo. Ale vlastně tohle si myslím, že taky jako není úplně funkční model, že právě s tím, jak nám ty děti rostou, tak považuji za velmi vhodný a žádoucí je začlenovat. Už jsme se tady bavili o tom, že ta hra je potom i velkou roli v tom, abychom třeba smazávali ty genderové stereotypy, takže to nerozděluje na holčičí a klučičí práce a podobně. Ale vlastně to znamená, že se to prostě mění s tím, co jsou schopní a ochotní převzít. Nebo se to zase může vlastně změnit s tím, když ta domácnost je třeba na tom tak dobře, což v našich podmínkách není tak častý, že může mít třeba nějakou externí výpomoc někoho dalšího do toho. A to jsou věci, které prostě se nám mění skoro třeba každý rok, každý druhý, třetí rok a můžeme to do toho zohlednit a říct si, hele, když mi to nevyhovuje, tak s tím pojďme něco dělat. A tohle tady jako považuji v téhle diskuzi za strašně jako důležitý, nebrat to jako provždy daný. Stejně tak, jako my, když jsme se bavili třeba o spokojenosti v práci, tam taky to nemusíme brát jako provždy daný.
Já bych ještě teda vnesla do toho jednou jako svoji zkušenost a pak se zase vrátíme k tomu auditu, který prostě je jako neskutečně zajímavý. U nás doma je prostě jazyková bariéra. Můj manžel neumí česky a zkrátka některé věci on dělat nemůže. Jo, když jako potřebujeme domů zavolat řemeslníka, tak ho někdo musí jako objednat, říct, jaký je problém. Ne, že bych u toho nutně musela být, ale zkrátka on jako toto prostě nezařídí, protože ti lidé anglicky nemluví. Nám se teda několikrát stalo, že řemeslník pak měl trošku rozpaky z toho, že má mluvit se ženou, že by radši mluvil s mužem, ale uvědomoval si ten problém, tak se s tím musel nějak vypořádat. Ale dobře, nějak jsme si to nastavili. Jenže to se týká postupně celého většího spektra věcí. A třeba nám to tím, jak nám děti rostou, čím dál komplikuje rozdělení práce s domácími úkoly, protože zkrátka jejich jako čím dál tím víc pojmově na mě, protože už tomu zadání jako není tak úplně jednoduché rozumět. Takže bych tady jako velmi hlasovala pro, abychom se jednak průběžně renegociovali tady to rozdělení tím, jak se mění vlastně ten cyklus té rodiny. A zároveň abychom se nesnažili jakoby nacpat do nějakého modelu, který by se objektivně zdal, že je férový, ale nemusí sedět na ty naše individuální podmínky. Ale zpátky k auditu.
Chtěla jsem se zeptat, jak jsi vlastně pracovala s tím auditem, než jsi ho spustila. Testovala jsi ho třeba na sobě, na svých kamarádech, na svých známých, protože jak jsem říkala, když jsem se k němu dostala, jak jsem si říkala, ježiš, to je propracovaný, to je promakaný, promyšlený. Tak jak jsi to dostala do této podoby, než to vypustila do světa?
Nejdřív jsem sepsala svůj seznam, takový jako z vlastního života, položky, které plníme s manželem. Potom jsem si právě postahovala audity, všechny možné, co jsem našla na internetu a doplnila ty věci, které jsou jako kulturně vhodné pro naši oblast. A potom jsem vyzvala na sociálních sítích lidi, jestli by mi ho otestovali a dali mi zpětnou vazbu, což bylo jako skvělý, že během 2 hodin já jsem měla obrovský zájem o to testování, ale potom jako jenom pár lidí mi vyplnilo ten formulář ohledně té zpětné vazby. A tam se podle mě jako na tom hrozně dobře ukázalo, kolik lidí má potřebu ten problém řešit, ale že je to vlastně zase další položka na seznamu úkolů.
Přesně,
že jako na to si musíme najít čas, musíme tomu dát prioritu a musíme na to najít energii, zvlášť pokud žijeme v partnerství, kde ten partner nebo partnerka nejsou úplně nakloněni k tomu tohle řešit. Tak to opravdu může být obrovský jako úkol se do něčeho takového pustit. Takže děkuju zpětně ještě znova všem, kteří se na to našli čas a vyplnili to. A já jsem postupně jako doplňovala, ale například tenhle týden jsem zrovna přišla na to, že mi tam jedna položka chybí, kterou tam chci rozhodně dopsat, a to je antikoncepce. Vlastně to tam vůbec není, že jako mám tam, kdo plánuje nebo iniciuje sex, ale vlastně nemám tam to, kdo se stará o to, aby jako o tu reprodukční historii té rodiny, jak to bude a nebude.
No, to je pravda. Myslím si, že by asi spousta lidí vůbec jako o tomhle tématu, jako o nějakém rozdělení domácí práce neuvažovalo. Čím se zase vlastně dostáváme k tomu, že my si jakoby velmi úzce vykládáme, co to vlastně jako je ta práce. Co to je ta péče o rodinu a o vztah. Že ona jako nezahrnuje jenom to uklízení a vaření, a dokonce ani jenom ty domácí úkoly, nebo péči o ty děti. Ale že skutečně, prostě pokud jako tvoříme rodinu, tak máme nějaký, je to nějaký jako důvod, proč pečovat i o ten vztah, který zahrnuje skutečně i otázky spojené se sexuálním životem. Pokud má někdo dbát o to, aby v této rovině probíhalo všechno tak, jak by si pár představoval k oboustranné spokojenosti, tak to je jako velmi snadno, zejména pokud je přetížen, může vnímat jako další úkol. Ještě myslet na to, že jsou tady ty v úvozovkách manželské povinnosti.
Jako já myslím, že to na ten seznam rozhodně patří a já jsem se právě snažila tam dostat co nejvíc takových jako položek, které nejsou z ranku jako utřít prach a dojít na nákup, ale právě takový to jako plánování, organizování, anticipace nějakých problémů. Jo. A myslím, že tam třeba teďka nám, zvlášť po covidu, jako rodičům hodně přibývá taková ta péče o duševní zdraví dětí. Jo, myslím, že to začíná být hrozně velká položka jako na seznamu v uvozovkách těch úkolů. A že vlastně v té oblasti té mentální a emoční práce v té rodině je toho strašně moc. A já to teda považuji jako za rozhodně za jako součást té práce, kterou si jako někdo musí vzít jako na bedra.
V tuto chvíli myslím si, že přichází ta dobrá chvíle, kdy můžu nazdílet tu moji osobní zkušenost, protože právě na základě toho auditu, který vlastně kromě těch běžných úkolů, jako vaření, praní, nakupování, vyzvedávání dětí, mně se tam na něm právě strašně líbilo to, že velmi šel do hloubky i do šířky, co se týče té mentální zátěže, emoční a vztahové práce. Protože my jsme třeba vlastně zjistili, můžu říct, tak jsme to vyplňovali s partnerem, že my jsme se k tomu sedli, vyplňovali jsme to dohromady a tím jsme si vlastně verifikovali, jak ten druhej to vnímá. Co mě strašně pozitivně překvapilo, že my jsme to viděli jako stejně, protože vím, že z řady průzkumů se ukazuje, že ženy mají tendenci vlastně vidět zapojení partnera jinak, než to vidí ti samotní muži. A my jsme to vlastně vnímali podobně, že jsme si ten kredit navzájem přiznali, že tam moc sporů nepřišlo.
Já myslím, že to nebude žádná generalizace, ono to z těch výzkumů vyplývá, že muži si vlastně jako reálně myslí, že dělají mnohem víc, než
ano,
jako, co
a mě
dělají.
Jako pozitivně překvapilo, že my jsme si to přiznali. Zároveň se vlastně jako ukázalo a musím říct, že tady třeba já jsem nedokázala docenit a vidět všechno, co tam přinášel můj partner a co tam dělal těch běžných jako úkolů, že jich vlastně bylo víc, než jsem čekala. Na druhou stranu se ale zase ukázalo, že ta mentální práce, emoční, kdo pofoukává dětem bebíčka, za kým chodějí holky, syn, když prostě se něco jako děje a kdo je takový ten family happiness manager, bych to mohla taky pojmenovat, že jsem to prostě já a já jsem si uvědomila, že vlastně už mi to třeba není komfortní, protože je to věc, která jako není vidět, není prostě úplně třeba tak jako oceňovaná, jo, nebo kdo dostane čočku, když prostě nejsou se u doktorů ve škole, tak zase, že jsem to já, jo, a už jsem říkala manželovi, hele, tady nejde o to, že já bych jako na to neměla, nebo že v tom nejsem dobrá, ale já jsem z toho strašně vyčerpaná a musíme si tohle rozhodit jinak, protože já to nedávám. Pojďme si třeba přeházet, že já převezmu mluví z těch běžných věcí, ale potřebuju, aby část té emoční práce nebo tyhle tý mentální zátěže, abys to převzal ty, protože už to nejde dál.
Hele, ale já mám třeba v tomhle s tom jako hrozně s tebou jako souhlasím, souzním, a já mám třeba jako úplně opačný problém. Jo? Jak jsem zmiňovala tu naši jazykovou bariéru, pro mě to jako mimo jiné znamená, že dělám s klukama domácí úkoly, chodím s nima na logopedy, dělám s nima logopedická cvičení, praktikuju s nima prostě četbu, tady tyhle ty věci, musím s nima oběhat všechny doktory. A mně třeba právě zbývá hrozně málo času na to, abych si jako s nima hrála, nebo prostě, aby mi povídali něco jiného, co zrovna není logopedické cvičení. A já si pak připadám, že vlastně pořád jenom drezuruju.
Ano,
a
že jsme policajt.
Že na zábavu mají oni toho tatínka, nebo teda já nevím, jako se baví sami už, protože už jsou taky malinko jako odrostlejší. A to vlastně zase mě taky jako není komfortní. Že?
Ano, je to spojený s tím, že ty vlastně potom seš takovej ten dohlížitel, jo? Že v okamžiku, kdy ty dohlížíš na plnění ty povinností, kdo si má jak čistit zuby, chodit na ty prevence, plnit si ty povinnosti do školy, tak najednou si uvědomí, že ty seš taková ta zlá mrcha, co prostě pořád běhá po baráku a někoho s něčím otravuje. A tatínek pak přijde a dělá si s nima ty roztomilý tvůrčí věci, který on vlastně jako dělá rád. Jo. A mně se strašně líbilo, že tam právě byl nejenom ten audit, ale i ta reflexe, kdy já jsem si pojmenovala, hele, tohle to jsou věci, které já jako nedělám ráda. Jo. A ono, líbilo se mi i to, že tam je práce s těma silnýma stránkama a s tím, že tam je moc hezky naznačený, kdo tam vlastně do toho vztahu co vnáší, že se to fakt tam člověk jako pojmenuje a že to tam zároveň dávalo prostor, hele, co chce tady jako dělat jinak.
Jaký ty máš jako na ten audit zpětnou vazbu? Jako není to výzkum, ty nezbíráš ty výsledky, což tady jako mávám na kolegyně ze sociologického ústavu. Já myslím, že jako docela hluboká time use survey u nás už by se taky jako zase hodilo po nějaký době udělat. Ale nějaký ohlasy máš, nějakou zpětnou vazbu? Kolik lidí si to stáhlo, co se ti jako k tobě dostává? Máš nějaké zjištění, něco, co bys toho mohla jakoby zobecnit?
Bohužel jako v téhle papírové podobě nemám, ale právě, že letos, snad na jaře se to už povede, chceme udělat online verzi toho auditu, abychom mohli v anonymizované podobě sbírat to, jak lidi ten audit vyplňují. Ale vím samozřejmě, kolik lidí si ho stáhlo. Stáhlo se ho 3,5 tisíce lidí. Web do téhle chvíle navštívilo 16 tisíc unikátních návštěvníků, wow. Což já fakt jako považuji za velký úspěch i vzhledem k tomu, že já jsem jako tomu projektu nedala žádnou placenou reklamu. To se opravdu jako šíří organicky, lidi si to nějak jako nacházejí a mezi sebou sdílejí.
Pevně doufám, že po vysílání této epizody jich tam zase pár přibyde.
No, to by bylo super. A já mám teda zpětnou vazbu od lidí, kteří, když mi napíšou sami od sebe, já dávám samozřejmě výzvy, sdílejte se mnou, ale je to těžký téma, jo. Ono se to zdá, jako, že se bavíme o tom, kdo jak jako vyšší ponožky, anebo kolikrát se vynáší tříděný odpad, ale to je tak strašně téma jako prostoupený jako emocema, sebehodnotou, sebereflexí. Tolika lidem to útočí na nějaký jako buď to na to, někdo mě z něčeho obvinuje, anebo Ježíš Maria, já si to nechávám líbit. Jo, jako je tam prostě celá škála emocí kolem toho, takže já to i chápu, že je to jako pro někoho těžký se o to třeba podělit. Ale co jsou ty reakce, jsou na škále od udělali jsme si ten audit společně, byl to strašně hezký večer, pár věcí jsme upravili, ale zjistili jsme, že jsme v pohodě. Až po 10 minutách jsme to museli zavřít, protože bychom se museli jako rozvíst. Jo? Jako je to opravdu úplně jako všude možně na té škále mezi těmahle dvěma extrémama.
Mně přijde ještě jako jedna důležitá věc a je samozřejmě otázkou, jak to v té papírové podobě nebo v podobě toho auditu je vůbec možný zohlednit. Jo. Ale jedna věc je totiž jakoby to rozdělení těch jednotlivých věcí. A druhá věc je potom ta očekávaná kvalita. Jo. Já když si vzpomenu na mého manžela, jak jsem ho jednou viděla utírat prach, tak jsem pochopila, že prostě tohle budu jako dělat já. Jo. A to je podle mě něco, co se do toho může jakoby hodně promítat. Jo. Protože když se pak jakoby budeme i v uvozovkách na jednu stranu buď nutit do nějakého férovějšího rozdělení a pak budeme skřípat zubama nad tím, že teda to není podle našich představ. A nebo naopak to jako na sebe a la generace právě našich matek všechno vezmeme, aby to bylo teda konečně pořádně, protože nikdo jiný to tak pořádně neudělá jako my. Tak to je samozřejmě jako nějaká překážka. Jako, pracuješ tam vlastně s otázkou vlastně toho kvality, to provedení těch jednotlivých aktivit?
Nepracuju, ale právě plánuju, že ten online audit bude mnohem víc jako rozpracovaný. Chci tam právě víc i ošetřit ty lidi, kteří si to hrozně chtějí udělat, ale vlastně se bojí, co by to způsobilo. Ale třeba jako dobrá inspirace je ta knížka Eve Rodsky, ta to tam řeší docela podrobně vlastně, že je potřeba si stanovit nějak nějakou rozumnou míru vlastně standardu kvality té odvedené práce a ne ten důvod nemá být, protože já to takhle chci, nebo protože já si myslím, že je to důležitý, ale třeba si říct, kdyby to teďka přišla udělat nějaká třetí osoba, s čím bys byla spokojená nebo spokojený s tím výsledkem, jak by to jako mělo vypadat. Nebo si jako jít hodně po té potřebě, jako proč to vlastně chceme udělat takhle dobře, nebo do téhle tý míry, co to, jako jakou potřebu to v nás cítí. Že to není jenom, protože já to chci, ale že to prostě pak se třeba dobereme toho, protože já prostě fakt chci, aby tady byla čistá podlaha, protože máme malý dítě, který tady leze po čtyřech a furt si něco strká do pusy. A pro mě je to nějaký způsob, jak si jako ze sebe prostě sejmu tady ten prož, jako furt držím, aby nebylo nemocný nebo něco, jo, jakože tam hlubší potřeba zdraví dítěte, dotýká se to hodnot, ano.
Mně tady přijde vlastně důležitý, ono se to netýká vlastně jenom toho partnera, jo, ale jakmile do toho začnou vstupovat děti, tak kvalita té odvedené práce ze začátku může být jako nevalná a tady do toho přesně jsem to jako pocítila, říkám sakra, to bych to mohla udělat sama, jo, ale říkala jsem si, no ale to já nemůžu, jo, protože bych se toho vlastně nikdy nezbavila. Mě tady k tomu napadla ještě jedna věc právě v souvislosti s tím, co jsme v tom auditu řešili my, protože já jsem tam zavnímala, že nebylo až tak těžký si vlastně rozdělit ty věci, které jsou vidět, kdo půjde na nákup, uvaří, zamete, vymete, jo, ale že tam mnohem těžší je právě předávat si ten proces, předávat si tu mentální zátěž nebo péči právě třeba, když se týká logopedie nebo nějakých školních věcí, protože to obsahuje vlastně jako nějakou sekvenci kroků, který na sebe jako navazujou. Zaznamenala si i třeba tohle tý odezvě od těch párů, že tam jako byly rozdíly mezi tím, co je ta viditelná a ta neviditelná práce?
Jo, to zaznamenávám a kopíruje to hodně ty výzkumy, vlastně ty výsledky, že tu mentální zátěž a tady tu neviditelnou práci mají opravdu jako na bedrech ženy. A teď jsem četla zajímavý výzkum, jako v čem je taky problém, když se potom ty ženy navrací do placený práce, protože jak píše jako Arlie Hochschild, že druhá směna, jakože to vypadá, jako že si to můžete rozdělit, že jste v té placený práci, pak přijdete domů a začíná ta druhá směna, když tu mentální zátěž si vlastně nesete kamkoliv sebou.
Zároveň nám do toho vstupují ty provozní doby všech těch zařízení, které musíme ovolat, takže jako reálně vlastně v té pracovní době musíme řešit i ty soukromé věci, protože po pracovní době se nikam nedovoláme. Takže ono se to ani takhle jako reálně se to nedá jako prostě oddělit.
Ale mně přijde, že se pořád jako dost často v té placené práci, v té sféře placené práce tváříme, jako že ten člověk žádný jiný život nemá. Jo.
Říká se, že od žen se očekává, že budou pracovat, jako by nepečovali a pečovat, jako by nepracovali.
Přesně tak.
Já jsem se tam setkávala ještě s tím, že i vlastně společensky jsou za ty zodpovědné považovány ženy. Když se podíváme na to, komu píše škola, komu píše lékař, jak se chovají ve škole učitelky, když tam přijde tatínek, když tam přijde maminka, to samé zkušenost, když jdete někam jako na prohlídku. Mému muži se nestává, že by mu někdo nadával, když jde k zubaři nebo na den hygienu, že to dělá blbě. Já když jsem vždycky dostala obsáhlou přednášku a už jsem jednoho dne řekla, já už to prostě jako nechci, jo, proč abych měla pořád všude dostávat čočku.
Mně přijde hrozně vtipný potom ještě takový ten předpoklad, že se máš starat i toho svého manžela, což nevím, jako, jestli vy máte podobnou zkušenost. Typicky to dělají jako ty matky těch manželek, jo, jako nikdo nelituje mého muže tolik jako moje matka, to je jako pravda. Které nám říkají, jak se o toho chlapa máme starat. Ty ho necháš takhle chodit, teď se raz stydne. Mami, teď je to dospělý chlap, stát se umí oblíct. Takže to mně přijde, že opravdu, jako my tady předpokládáme, nebo respektive to okolí a ta společnost předpokládá, že prostě my jsme ty ředitelky domácnosti, proto to taky používáme ten pojem. A dává nám to vlastně nepokrytě pořád jako najevo, že my jsme za to zodpovědné. To fyzické, reálné provedení už nám doufám, jako nikdo doma ten úklid budovat nebude. Ale to, že my to máme zorganizovat, zřídit a myslet na všechno, to je prostě takový jako univerzální celospolečenský předpoklad. Vnímáš to tak nějak podobně? Nebo?
Určitě já třeba jakoby ty genderový stereotypy nebo očekávání společnosti považuji jako za obrovskou překážku. Vlastně, že i když ty dva lidi si spolu jsou v té domácnosti, mají tu vůli a chtějí to řešit, tak vlastně ještě si musí jako na sebe vzít ten úkol se poprat tady s tím. Ty instituce vůbec nepomáhají. Jo? Jako já jsem zažila ještě na nástěnce ve školce milé maminky, psala mě. Koukně se na vši. Já jsem říkala, Ježíš Mara, žijem v 21. století, jo, psala mi jedna žena, že bojují se školama non-stop, že chtějí, aby na ten mailing list dali oba rodiče toho dítěte a ta škola strašně jako odolává a furt vymýšlí argumenty, proč to nejde, proč tam chtějí mít jenom toho jednoho. Jo,
a to typicky maminku.
A typicky maminku, samozřejmě.
A k tomu ještě přistupují potom takové požadavky, jako že se očekává, že na nějaké ty školní akce ty maminky napečou. No, přesně, jako jo, to. A pak si člověk jako musí přemýšlet o tom, jestli bude vypadat moc blbě, když to donese kupovaný, nebo jako jaký je alternativní řešení. Teď jako dobrým, na tohle jsem takový velmi praktický tip. Jo. Řekněte, že doma pěstujete zdravou výživu a noste hroznový víno. Jednoduchý. Tím se ale dostáváme k tomu, vlastně, proč my o tomto tématu opět mluvíme v tom našem podcastu. To zatížení druhou směnou, zkrátka, odčerpává nejenom čas, tak jak jsme ho viděli v tom žebříčku genderové rovnosti, v tom indexu, ale jako odčerpává to strašně moc energie. A přece jenom se jako nebudeme namlouvat, že máme každý den prostě energii úplně na všechno. Takže potom není jako divu, že tak, jak už jsme o tom mluvili i v některých dřívějších epizodách, zejména když se vrací ženy domů do práce z mateřské a rodičovské, tak se jim mění i ty priority. Tím, že ta dlouhá mateřská a rodičovská nám jako najede trošku nějaký ten domácí režim a tady tu zodpovědnost, tak potom, pokud hledáme v téhle fázi novou práci, tak už jako hledíme na jiné věci. A mimo jiné právě musíme i zohlednit to, více či méně vědomě, že nás čeká potom ta druhá směna. Takže pokud by za nás, jako velké proponentky férového zapojení žen na trhu práce, mělo zaznít nějaké doporučení k tomu udělat si audit férové domácnosti, tak by to bylo proto, že pokud si k tomu oba dva partneři sednou, dobře se nad tím zamyslí a prodiskutují to a zkusí si nastavit ty povinnosti nějakým způsobem vyváženěji nebo rovnoměrněji, tak tím podpoří i lepší pozici ženy na trhu práce.
Já k tomu zase přidám tu rodičovskou perspektivu, že to férovější rozdělení také pomáhá tomu, aby to naše dcery i naše synové měly nastavený jinak nebo lépe férověji, než jsme to třeba měli my a mnohem férověji, než to třeba měly jejich babičky a dědové. Takže v tom vnímám i právě, že my jsme vlastně role models a že my nemůžeme čekat, že oni si to udělají jinak, když my to nemáme sami doma nastavený férově.
Martino, než se rozloučíme, ty jsi už nastínila, jaké máš plány do budoucna. My jsme teda rozhodně rádi, že nemáš hotovo, že sice jako je jasné, že všichni máme miliardu projektů a není jako na to čas, ale velmi oceňujeme, co děláš a jsme rádi, že jako s tím projektem budeš dále pracovat. Ale kromě toho, zkus nám ještě říct, co tady ještě nezaznělo. Proč by vlastně lidé, ať už ženy nebo muži, nebo ideálně všichni, se měli nad tím férovým rozdělením domácí péče nebo péče domácí práce zamyslet, proč by se měli podívat na férová domácnost CZ.
No, onož tady těch důvodů zaznělo spoustu, jakoby víme z výzkumu, co to pozitivně ovlivňuje v rodině, ve vztazích, v placený práci. A já mám jako pro sebe takový jeden velký důvod, že já bych prostě chtěla, aby ženy měly stejnou možnost nakládat svobodně se svým časem, což mám pocit, že nemají. Že jako by mým cílem třeba úplně není uvolnit ženám ruce anebo časovou kapacitu k tomu, aby mohly hned naskočit do placený práce, i když prostě jakoby tomu fandím, aby tu možnost měli a vím, jaký to jako má všechny přínosy, ale třeba i jenom si jako odpočinout, hodit si nohy nahoru a nemít u toho blbej pocit, že nic nedělám nebo že bych něco měla a postarat se sama o sebe a mít tu možnost si třeba naplánovat nějaký dlouhodobější projekty a nemuset se bát, že se nemůžu nikdy k ničemu zavázat, protože prostě každý 14 dní je dítě nemocný a jsem to vždycky já, kdo s ním je doma.
Co ty osobně by si dělala, kdybys měla trochu více volného času?
A věnovala bych se nějaký výtvarní činnosti víc.
A ty, Lucie?
Já už mám docela dost volného času, protože jsme pokročili, já cestuju. Já se užívám to, že můžu cestovat.
A hraješ ochotnický divadlo?
A hraju ochotnický divadlo. Teď jsme měli zrovna včera zkoušku. A já tady musím říct, že mě tady v tom zase hrozně nám pomohlo koukat i na to rozdělení toho volného času férově, protože si myslím, že ten partner je potom mnohem ochotnější hledat ty možnosti pro nás, protože si řekneme, hele, já bych chtěla třeba tyhle dny nebo tyhle aktivity a co tam chceš do toho ty, že když i k tomu volnému času vlastně přistupujeme jako k něčemu, co by měli dostat oba dva, tak se mi zdá, že zase ta vyjednávací pozice je mnohem lepší. A i co se týče těch domácích prací, tak mě tam přijde zajímavý ten hack. Hele, my si to nemusíme jako rozdělovat nějak 50-50 strojově, ale můžeme si tam hledat vlastně to, co má kdo jako raději. Což mě taky přijde, že to je vlastně taková jako zajímavá v tom šance najít se v tom tak, aby jsme tam byli spokojenější.
Akorát člověk pak nesmí zapomenout na ty činnosti, které nemá nikdo rád.
Které nemá nikdo rád, ale víš co, my jsme třeba máme tam každý nějaký ten voser, ale někde se může najít vlastně jako prostor pro delegování. Jo. Já tady zdravím moji mamku, která nás pravidelně zachraňuje a jezdí nám třídit ponožky. A to je prostě...
Že vlastně to... moje mamka to jednu dobu dělala taky, to je pravda, no.
Takže tímto zdravím mami, díky moc za to. A nebo včera mi třeba moje segra přijela a ostříhala mi kytky, které vypadaly strašně, víš, že nakonec ta pomoc může přijít jako z nečekaných míst, protože chápu, že ne vždycky tam máme prostě tu možnost si najít někoho zvenku, ale občas právě může nám tam se zapojit i
ale
někdo,
kdo bychom to nečekali. Ale to zase, že je to jako přichází to vlastně od lidí, kteří mají tu zkušenost a byli v té podobné situaci třeba.
Ale my máme i od jiných členů rodiny, že třeba můj brácha, který je strašně jako zručný, tak nám pomáhal třeba právě zařizovat dům, dělat věci, na kterými bychom jako nezvládli. Jo. A myslím si, že i ta síť těch vztahů, který ty si vytváříš, tím můžou vlastně vytvořit další perspektivy pro tu výpomoc. I třeba co se týče péče o děti, vyzvedávání, to bych tam také ráda zapojila, protože často ten námitka je: hele, já jsem samoživitelka, nemám partnera, nemám prachy na placenou výpomoc. Tak já říkám, hele, dobře, ale v té tvý situaci takovýhle je hrozně moc holek a my si pravidelně třeba hlídáme s kamarádkama děti a to je big deal.
Jo, my se taky jako někdy se sousedkama domluvíme na společné vyzvedávání dětí z kroužku, protože tam pro tři děti nemusí tři matky, ale zvládne to jedna, nebo tři rodiče, ale zvládne to jeden. A mě třeba můj otec jako hodně pomohl v jedné době, v jedné fázi dostavby baráku. Právě tím, že jsem najednou řešila věci, o které jsem si v životě nemyslela, že budu řešit, jako například kondenzační kotle a konstrukce komínu. Typy zateplení a tak třeba on mi tady v tomhle tom pomohl, protože prostě tam ta jazyková bariéra nebyla. Jo. Takže si myslím, že to je jako vlastně důležitý, jo, že bychom měli myslet na to, že si pořád jako nemusíme dělat tu vesnici jenom z té nukleární rodiny a že ne, že by jako někdo měl povinnost nám pomáhat, ale že vlastně jako je to fajn, že bychom na to měli myslet a navzájem si taky jako potom nějak víc vstříc.
A otevřít se těm možnostem, otevřít se tomu, mluvit o tom, sami to nabídnout, sami se nebát zeptat a pak najednou zjistíme, že těch možností máme celou řadu a už to všechno pak nevypadá tak strašlivě.
Mně se teda sice nikdo neptal, tak já se zeptám sama sebe, co bych dělala, kdybych měla více volného času.
Co bys dělala, kdybych měla víc volného času, to se je ostuda.
No, já jsem možná radši, že se mě nikdo neptal, že se obávám, že bych asi šla studovat třetí vysokou školu, ale ne. Ne, já mám doma ruční práce, já mám doma prostě háčkování a pletení a šití a všechno jsem to vlastně po narození druhého dítěte jako nějak odložila a přestala stíhat. Až jednoho krásného dne budu mít jako víc času, tak se tady do toho zase pustím a opletu si úplně celý ten dům.
Já už mám upletenou svoji vlastní kolekci čepic, tak to je další takový můj volnočasový hack. Martino, my ti moc děkujeme a opravdu všem vřele doporučuji, aby navštívili tvůj web, aby odebírali tvůj newsletter, pokud se neudělali audit, tak aby ho vyzkoušeli a doporučovali dál.
A já zároveň doporučuji, aby si tomu, pokud budou mít pocit, že to bude trochu jako méně konsenzuální aktivita, tak aby si na to udělali dostatek času, zásobili se vínem nebo čokoládou dle individuálních preferencí a brali to jako investici do budoucnosti. Je něco, co bys chtěla ještě posluchačům vzkázat?
Ne, já jsem moc děkuju za pozvání a budu se těšit na ohlasy.
My jsme hrozně moc rádi, že si přišla. A kromě Martiny samozřejmě děkujeme i zastoupení Friedrich Ebert Stiftung v České republice a redakci Alarmu. Podcast bude i nadále bezplatný, ale oceníme, pokud byste chtěli zejména redakci Alarmu podpořit. Způsoby, jak tak můžete udělat, najdete na jejich webu.
Děkujeme, že jste s námi strávili několik desítek minut. Už brzy se doufejme uslyšíme znovu. Tenhle podcast je o vás a pro vás, takže nás zajímá, jak svůj kariérní život prožíváte.
A o vás a pro vás bude i knížka, kterou stále stále píšeme, jmenuje se, nebo bude se jmenovat Kratší konec provazu, takže pokud vás zaujalo i nějaké téma z minulosti, z minulých epizod a chtěli byste nám něco k němu dodat nebo sdělit, budeme rádi, když nás kontaktujete.
Na adrese paygap@denikalarm.cz
nebo na sociálních sítích.
A moc rádi budeme, pokud náš podcast doporučíte svým přátelům, kolegům a nadřízeným.
U některé z dalších epizod naslyšenou.